За мен винаги е вълнуващо, когато съм на това място. Осъзнавам колко е предизвикателно и заедно с това и винаги се притеснявам. И както казва Мими, важно е да не ни личи, така че надявам се поне да не ми личи. Радвам се и за това, че Святия Дух действа. Действа в църквата, действа между чадата си. И за това, че той се движи в църквата, не знам колко от вас бяха в неделя вечер в неделя на вечерното богослужение, когато дидо говори за тая толкова сложна тема. Всъщност толкова сложно наименувана, а толкова не знам как коя дума мога да употребя. Не е елементарна за разбиране, не е толкова проста за разбиране, но на нас ни е трудно като че ли да асимилираме всичко това. Той говори за гордостта. И ми прочете горе-долу текстовете, които аз си бях набелязал днес да използвам. Проповедта ми беше почти готова, да кажа на 90%, просто трябваше малко да я понаредя. И дидо започна и аз стоя там зад колоната и викам, ай сега всичко наново започва. Обаче той говори, нали, върви темата и аз казвам, Господи, благодаря ти, Господи, благодаря ти в цялото време. И накрая завърши с думите, нали, не знам дали бяха последни, но темата му завършваше така. И за всичко това, което е гордостта, ние трябва да се смиряваме. И това е моята тема. И всъщност, затова казвам благодаря на Святия Дух за това, че работи. Защото аз бях готов преди него. Със сигурност, той се е подготвил вечерта. Аз бях готов преди него, но Святия Дух е поставил слово и в неговата уста, и в моето сърце. Тъй, защото днес да продължим темата. Много пъти брат Боян го е казвал и ние виждаме как хвалението предшества проповедта, как песните, които пее хвалението, ние никога с брат Боян за толкова време и с който и да е заставал тук на това място, не сме коментирали за какво ще говориш, да подготвим хвалението. Това никога не се е случвало в историята на нашето хваление. Но Святия Дух действа по един уникален начин и затова го хваля, затова му благодаря. Затова пък се вълнувам и съм развълнуван още повече. И исках да започна с един текст, който някакси да започне темата ни. И той се намира в посланието на апостол Павел към Ефесяните, 4 глава от 1 и 2 стих, аз ще прочета до 3. И така аз, казва апостол Павел, затворник в Господа, ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Амин. Темата ми се казва да се разделим с аз. Много е трудно. Нали това прочетох в устата ти? Много е трудно. Почти постоянно се опитваме да се харесаме на някой. Много хора искат да са готините, както казват младежите, да са под светлините на прожекторите. Днес, когато някои от младите се снимат, си имат определена поза. Много е забавно да ги гледаш, когато си по-близо до тях. Само докато видят обектива на камера, на GSM, веднага нещо се променя. Като че ли виждаш друг човек. Чупка в кръста, в коляното, в физиономията. И нещо се случва в този момент, за да изглеждаш по възможно най-уникалния начин, който би те представил. И в крайна сметка за младите хора някакси е разбираемо, защото все пак трябва да се направят реклама, нали? Не познавам или поне не се сещам за някой, който е нормален И който иска да изглежда зле пред хората, има и такива, които искат да привлекат вниманието на хората върху себе си и с някакъв, според мен, излишен драматизъм или пък в същото време лицемерен театър. Но общо взето, нека да го кажем така, всеки иска да бъде харесан. Може би днес всеки се е приготвил по по-особен начин, облякал се с по-особени дрехи, не тия, които са били цял ден на гърба му, върху него, облякал се по-официалните обувки. Може би сутринта, когато се е обличал за работа, е знаел, че след работа отива на църква и се е подготвил някакси в предварение, минал е деня, за да отиде на църква и сме се вълнували за това, че отиваме на църква. Днес, нали, всеки един от нас иска да изглежда добре, иска да мирише на парфюм. Когато се поздравяваме, нали, накрая да не миришем на шкембе чорба, да миришем на хубаво. Да, защото и такива случаи има. Всъщност, като човешки същества, ние всички се борим със своята идентичност. Борим се, защото се страхуваме от отхвърляне, да не случайно да не се харесаме на някой. Искаме светът да ни види в най-добрата ни светлина, понеже тогава е по-вероятно хората да ни приемат и е възможно дори да ни се възхищават. О, това е много добре. Може би не е нужно да се стараем толкова силно или да крием недостатъците си. Може би хората ще ни харесат точно такива, каквито сме. Възможно е дори да са привлечени към нас повече, ако пък знаят някои от неуспехите и борбите ни. Може да кажат, и аз съм така. Имам същите проблеми, боря се с същите работи, радвам се да видя, че има и други като мен. Но има риск, който не бихме поели. Страхът е враг на откритостта. Ние не харесваме недостатъците си и не очакваме някой друг да ги хареса. Така че правим всичко възможно да сложим най-впечатляващата фасада. Дидо прочете в неделя един текст, който аз също искам да прочета, защото ми направи много силно впечатление началото му. Лука 18 глава ще започна от 9 стих до 14. Всички знаем много добре тази история. Тя е за бирника и за фарисея. Дори да не я прочета, смятам, че 90% от хората тук я знаят. Но текста, 9 стих, започва така. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този се отиде от дома оправдан, а не онзи. Защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Знаете, една доста голяма група от църквата бяхме в Израел, нашето семейство, аз станах и свидетелствах, бяхме там. Бях изключително впечатлен, когато отидохме на стената на плача. Пожелавам на всеки да види всичко това, което се случва там на живо. Уникално е, разберете. Уникално е. Да видиш хора, които хвалят Господа и му се покланят с целите си сърца, могат да бъдат само пример за нас. Как се хвали Господа? По какъв начин, как го правят, разберете, може би няма по-силна дума от това да кажеш наистина, това е уникално. Стоях, бяха разделени на два сектора, стената на плача за мъже и от другата страна за жени. Влязохме при мъжете, видяхме, помолихме се, имахме време, в което да стоим там. на тая стена, която е останала от храма. Влязохме навътре, разгледахме, видяхме как го правят тия хора тук с кичурите, с шапките, малки и големи, ота и такива дребни момченца до възрастни мъже с големите бради. Да видиш всичко това, хора, които са се посветили да четат, да се молят и да го правят в мястото, което им е взето. Мястото, което днес не съществува като храм, имат просто една стена и го правят там. Дръпнах се назад, много голям площад, исках да чуя какво се случва като цяло в цялата тая аудитория. Мъже, жени, едните пеят едно, другите пеят друго. И двете неща различни. И чуваш нещо уникално. Чуваш уникален саунд, такъв звук, който много рядко можеш да чуеш от различни хора, от различни групи. Чуваш женските гласове, чуваш мъжките гласове и в същото време една уникална хармония. Останах изключително впечатлен. Както и да е, минаха я първи ден, втори ден, пети ден. На петия ден имахме малко свободно време в Йерусалим. И вече отивайки към автобуса, бързахме за мястото за среща. Пред нас вървеше една група туристи, такива като нас. Виждаш ги, те се лечат. Няма как да ги объркаш. Може би християни, защото едната жена, която беше пред мен, и се опитвахме да ги изпреварим, но те бяха много голяма група, трябваше просто да се намъкнем между тях. Едната жена пред мен беше много въодушевена. В същото време пред нас идваха една група млади хора, точно от тия, които се молиха на стената на плача. Те се лечат, няма как да не ги разпознаеш. С черното облекло, с черните шапки, с висящите тук кичури, няма как. Хора, които наистина това правят. Ако трябва ние да го кажем, посветени хора. И в същото време, тая жена беше толкова развълнувана, може би беше за първи ден там, беше толкова развълнувана, че отиде към единия и толкова много му се радваше, искаше да се направи снимка с него, искаше да го поздрави по някакъв начин. Може би преживяваше, че това е един Божий човек. Предполагам, в този момент видях нещо, което не исках да видя. В този момент видях нещо, което провокира днес да говоря за това нещо. В този момент видях накривената физиономия на тия млади хора. По такъв начин си извърнаха главите и телата, по такъв начин с неприязън и просто в този момент аз говорих на тая жена, бях зад нея и някакси говорих и на български, не знам друго. И казвам, ти за тях си никоя, разбираш ли го? И така се приближих, разбери, не дей, ти за тях си никой. Бях озадачен. Бях шокиран. И казвам, дали понякога ние, християните, не се държим по този начин. Човек, който се е посветил да прави във всичките си дни на тая земя това, да стои, да се моли, да чете, в този момент, в неговото сърце, нямаше абсолютно каквато и да е любов, нека да го кажем, към ближния, към този, който ти се радваше, искаше да те поздрави. И ако аз видя някой, макар и тук, нали, дори да не се познаваме по име, нали, с някой, и го видиш там, знаеш, че този човек е християнин, няма ли да искаш да му скочиш на врата, да му кажеш, ей, радвам се да те видя тук на това място. Дай си направим една снимка за спомен. Не, в този момент видях нещо, което не исках да виждам. Продължавам да се възхищавам на всичко това, което се случва на стената на плача, но съм изключително озадачен от всичко това, което се случва извън. И как да не отидеш на притчата за фарисея и бирника. Фарисея, който стои и се хвали, и бирника, такива като нас, които отидоха там, дали пипнаха стената, дали просто си наведоха главите, дали изрекоха молитва или само благодарност. Смисълът на тази притча е поставен в увода й. Христос е разказал, за да осъди някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите. Те били хора, които имали високо мнение за себе си, смятали се за толкова святи, колкото е нужно и по-святи от всички свои ближни. Демонстрирали пред Бога своята самоувереност, уповаваха на себе си, че са праведни, както казва първия стих, мислили, че са направили Бога дори свой длъжник. Те презирали другите и макар, че пасажа е наречен притча, това е един факт от действителността. Само фактът, че в момента може би си мислиш, че не си като фарисеят, може би те връща една крачка назад. Само фактът, че днес и сега си мислиш, о, аз не съм като този фарисей. Не, не, не постя два пъти, не постя, не правя това и това. Може би само в момента, ако се замислим и кажем, о, аз не съм като фарисея, може би трябва да провокира друго мислене вътре в нас. Псалм 138, 6 стих казва, защото ако и да е възвишен Господ, пак гледа към смирение, а високоумния познава отдалеч. Всъщност Господ познава много добре сърцата ни. Той вижда всичко това, което се случва вътре в нас. В 1 Петрово 5:5, втората част на стиха казва, облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Единственото решение, което можем да вземем, е и името на нашата проповед, да се разделим със своето аз. Аз с голяма буква. Да се разделим със своето аз. На първо място, какво можем да направим? Края на проповедта на Дидо е да смирим себе си. При мен е началото, да смирим себе си. Винаги смятаме, че отговорът е в думата да направя. И макар, че понякога има неща, които трябва да направим, истината е, че няма заместител на това да смирим себе си. Тук някой ще каже, естествено разбирам, да бъда по-смирен, но трябва да има нещо, което да мога да направя, разбираш ли? Освен това, просто да съм по-смирен. Трябва да има начин, трябва да има, да има някакво действие. Много по-лесно е да направиш, отколкото да бъдеш. Много е лесно да направим нещо. Отиди, свърша си работата, отивам и си свършвам работата. Но ако трябва всеки ден да върша това, ако трябва всеки ден да върша нещо, то тогава трябва да сменим думата да направя с тази да бъда. Боже, искаме да бъдем по-близо до Тебе. Искаме всеки път, искаме да Те познаваме повече. Пеем в песните, искаме да Те познаваме повече. Искаме, но познаваме ли всъщност Господ? Какво правим от това да го познаваме повече? Ходим на църква и се връщаме. Или не. Или хвалим Господа и вкъщи. Или му се покланяме в молитва. Или пеем в духа. Или се молим в духа, тогава, когато нямаме думи. Всъщност едно е да направиш, друго е да бъдеш. Да направиш значи да предприемеш действие. Да бъдеш изисква истинско преобразяване. Какво да направим? На първо място да се отделим от останалите. След това стиха ни казва, там при бирника, удари се в гърдите, той се удари в гърдите, и после се помоли и ние можем да го направим. Боже, имай милост към мен. Имай милост към мен. И не само това. Не само да се отделим, да се ударим в гърдите и да се молим, Боже, имай милост към мен, а да го мислим наистина. Да го мислим наистина, защото до края на богослужението някои вече може да са преминали първите три етапа. Но след това ще остане това, да го мислим наистина, че се нуждаем от Господа, че се нуждаем от Христос, че се нуждаем от Неговото присъствие и че се нуждаем да паднем ниско. Да паднем ниско. Ще рискувам да кажа, че последното, това, което ви казвам, да го мислим наистина, всъщност е ключът на всичко останало. То става и можем да отключим вратата тогава, когато смирим себе си. Искаш ли да знаеш какво да не правиш? Какво да не правим? Защото ние там много залитаме в това какво да не правим, а всъщност често се отпускаме и го правим. Не се оправдавай. Някой те нарани, каже ти нещо, виновен си, просто не се оправдавай. Виновен си. Окей, виновен съм. Виновен съм. Не изтъквай какво си постигнал. Това съм постигнал, това съм направил, много често използваме със собствени сили, ей тия две ръце са го постигнали. О! Да придобиеш жилище, използваш двете си ръце и можеш да се биеш в гърдите, че ти си го постигнал. Не се оправдавай, не се изтъквай какво си постигнал, не се моли за благословения, като се сравняваш с другите. Ама Господи, ти благослови, еди кой си, мен няма ли, аз на заден план ли съм? Не съм ли любимия? Любими са внуците. Децата трябва да ги възпитаваме. Любими са внуците, а както знаем, Господ внуци няма. Всички сме синове и дъщери. Не се моли за благословение, като се сравняваш с другите. Не изреждай на Бог всички причини, поради които заслужаваш да те благослови. О, всеки ден ходя на църква, това правя, онова правя, а ти не ме благославяш. Не поздравявай Бог за това, че си Негово дете. Господи, имаш уникалния шанс да съм Твое дете. Някой го правят. Не благодари на Бог за тежкия труд, който си положил. Много често е тежък. Много често е тежко да си служител. Понякога се чудя на пастирите, на домовете им, как издържат. Наистина. Чудя се как го правят. Да ти звъни телефона по всяко време на денонощието. Не говоря за такива смислени обаждания. Не говоря за проблемни обаждания. А говоря за и такива от типа, ако отида при брат Илия, наистина ли е ефикасно? Нали, нещо от този тип обаждане. Да смириш себе си пред Бог няма заместител, както казах. Смиреното сърце е угодно на Бог. Смирение вик го кани да прояви своята сила. Ние виждаме смирението като пасивно действие. Тоест някой или нещо не смирява много често. Това е пасивното действие на смирението. То се изразява в много неща. Може да е безработица, може да са провалени взаимоотношения, може да е разбита мечта дори. Но Исус говори за смирение, което не е пасивно, а говори за смирение, което е активно. Ние сме тези, които се смиряваме. Това не е нещо, което очакваме да се случи по естествен път. Просто ние трябва да вземем решението, да направим някои неща, за да постигнем резултата и да стоим в резултата. Свикнали сме да ни съветват, да доказваме себе си, а не да се смиряваме. Много често казваме на децата си, отиди, разбий ги, направи това, бъди победител, бъди най-добрия, ти си най-добрия. Ние ги възпитаваме по този начин, издигаме ги, хвалим ги. Винаги, във всяко време, ако може да са в ръцете ни, и да казваме, вижте, ти си най-добрия, ти си победител в живота, ти постигаш всичко. А в същото време виждаш нещо коренно различно, просто едни родителски амбиции. Шедьорът на смирението, това е, което Христос направи. Той направи себе си нищо. Той смири себе си. Това бе някой, който по своето естество, в самата си същност, беше Бог, но който не държеше в този случай и в този момент и загърби своя статут на Бог. Загърби своя статут, а вместо това направи себе си един от нас. Родил се, Бог стана един от нас. Загърби статута си. Как да смири себе си? Ето няколко начина, които ми помагат да сложа край на моето аз. За да смиря себе си, доброволно признавам греха си. За да смиря себе си, дарявам с жертва готовност и анонимност. За да смиря себе си, се отнасям с другите по-добре, отколкото със себе си. Това е много важно. Яков 4:6 казва, но той дава една по-голяма благодат, затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Днес виждаме, особено в социалните мрежи, снимки, това направим, това правим, това бием се в гърдите, какво сме направили, какво имаме да направим, снимки, как даряваме. Направи го анонимно. Направи го. Има и други начини да се свържеш с хора, които да дарят. Има и други начини, по които да подействаш. Има имейли, има толкова други начини. А не да се бием. Брат, ние да насърчим другите да дават. То, който е решил да дава, пак ще дава. Който има сърце на дарител, пак ще дарява. Който няма, колкото и да го натискаш, ще го врънкаш, зорнеш се, бърка в джоба сега, новичките ли да дам или старичките, в диско са новите банкноти, новите по-хубо да се ги дигна за дюшека, че по-не убиват, дай да сложим старата в диско са или да се оберем стотинките. Не. Да се смирим. Да смирим себе си, а втората ни точка е да не виждат с колкото искате въпросителния или да станем невидими. Уния, които никой не ги вижда. Уния, които правят нещата тихомълком. Уния, които сестра Краси става, благодари и казва тия, които не взимат. Колко от вас знаят кой днес е докара на църква? Или кой е свършил работата в даден период от време. Колко от вас знаят колко днес жени дойдоха с някой и кой е този някой, колко е инвестирал да дойде от еди къде се, да мине да обере всичките. Не, тия тихомълком нещата. О, много са силни. Затова стои въпросът да не виждат или да останем невидими. Днес много хора използват социалните мрежи и интернет платформите, за да покажат благодеянията си. Матея 6:1 Исус казва, внимавайте да не вършите благодеянията си пред човеците, за да ви виждат. Иначе нямате награда при своя Отец, който е на небесата. Толкова всъщност е тънка границата между твърдата земя и леда, по който да се хлъзнем. Толкова е тънка границата. Пътувахме един ден преди много години с една сестра, трябваше да свърша една работа за нея, трябваше да я закарам някъде. И както пътуваме, в един момент волана ми олекне, колата се извъртя и тръгна някак си настрани. Всъщност не виждаш абсолютно нищо. До сега си карал по асфалт, първокласен път. И в един момент колата тръгна просто и така с вратите, и се парзаля и върви, ти нямаш контрол върху нея, нищо не можеш да направиш. И така карахме, нали, спря колата, и така карахме в следващите, може би около 20 и няколко километра. Един лед толкова тънък, който не виждаш, но усещаш, че е там. Знаеш, че е там. Толкова е тънка границата между това да помагаш и да се хлъзнеш от тая плоскост. Помагам, ама ако може да ме видят всичките. Да достигна края на своето аз означава, че вече не ме е грижа толкова как се представям пред другите. Да достигна края на своето аз означава, че вече не искам да се преструвам, защото разбирам, че Бог търси истинското ми аз. Матея 6 глава 5 и 6 стихове казват, и Исус казва, и когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда, а ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Когато навеждаме глави, за да благодарим за храната в ресторанта, колко неподправени и искрени са сърцата ни в този момент. Мислим ли изцяло за Бог и неговата промисъл за храната, или една част от нас мисли как изглеждаме просто пред другите? Когато вдигнем ръка, за да се включим в църковен проект като доброволци, каква част от сърцето всъщност е отдадена да угоди на Бог и каква част е заета с това, кой ни гледа и колко е впечатлен. Когато се е обявявал, като дете помня този момент, когато се е обявявал верижен пост в църквата и си вдигал ръка, какъв е бил мотивът ти? Вдигам ръка, защото наистина ще се включа в поста, или вдигам, за да ми видят колко съм духовен и жертвоготовен, ама аз, да, наистина ще се включа в поста, но какъв е мотивът само в този кратък момент да вдигна ръката си? Четвъртък. Оглеждаш се, вдигаш ръката си. Може би само пастира е забелязал или искаш всички да я забележат. Много пъти съм стоял тук на това място, стоял съм в гиговата баня, стоял съм отпред и когато дойде момента за верижен пост и молитва, за мен е бил много неловък момент. Неловък, защото като че ли искаш да вдигнеш ръката си, но защо сега всички трябва да го видят? Неловък, защото искаш да се случат нещата, но като че ли може би в някой да се породи някакъв мотив. Чудим ли се кой ни гледа, докато съдът за дарение минава край нас? Когато се изправим, за да се молим пред другите, а някои бягат от молитвата, за Божието ухо ли са предназначени думите ни, или за тези, които слушат. Привилегия е за нас да ни накарат да се молим по време на богослужение. Това е привилегия. Защото много е важно и в този момент по какъв начин ние заставаме пред Господа. Да, еди кой се ще води да води молитвата на църквата. Защото в този момент ти заставаш от името на еди колко си човека пред Господа, за да издигнеш гласа си и да извоюваш нещо. И всички да стоят отзад зад гърба ти като армия. Уникално. Да достигна края на своето аз означава, че вече не търся човешко одобрение или внимание, както и празнотата, до която води то. Вместо това търся да угодя само на Бог, получавам наградата си от Него вместо от хората. Матея 23:5, а вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си. Когато приключим с театъра, спуснем завесата, изгасим светлините и играем само пред един зрител, без да ни е грижа за мнението на критиците или някой друг, именно тогава идва края на нашето аз и преживяваме Божието благословение. Едно от нещата, които учихме в Логос, е тогава, когато застанеш пред хората, това беше по омилетика, и трябва да говориш пред хората, е да не го правиш за хората. Да не го правиш, за да се харесаш на дадена личност, за да се харесаш на определен кръг от хора. Не го прави за пред хората. И това много силно впечатление ми направи. И казвам, добре, ама нали ти в крайна сметка говориш на хората. Как да не те? Ако не те харесва, че стоиш ли там? Всъщност, Господ те е издигнал и Господ те държа там. Господ те е поставил на определено място и докато Той е там, ти ще бъдеш там. И това е едно от нещата за смирение. Да спрем да обръщаме внимание на кой се харесваме. Да, искаме да изглеждаме добре. Да, ще продължаваме да изглеждаме добре. Няма да изпадаме в крайности, ама не ми пука. О, това не е правилно. И в този момент идва Божието благословение върху всеки един от нас. И когато преминем през етапите си на смирение и станем невидими, разделим се с аз, идва момента на моята трета точка и стигнем до уния, отново споменати в проповедта на планината, чистите по сърце. Чистите по сърце. Матея 5:8, блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Един стих с огромно предизвикателство. Блажени чистите по сърце. Блажени ония, които искат да бъдат харесвани. Блажени ония, които са под светлината на прожекторите. Блажени ония, скъпо облечените. О, тук не съществуват. Чистите по сърце ще видят Бога. Едно предизвикателство, което днес стои пред църквата. Чист ли съм по сърце? Това е нещо, над което да се замислим. Това означава да живееш благословен живот, когато спреш да се безпокоиш за външните белези, екстравагантната реклама и всички положени усилия да убедиш хората, че си нещо различно от това, което си. Когато вътрешното и външното съвпаднат, ти си чист по сърце и си там, където Той те иска. Когато вътрешният аз съвпадна с онова, което е отвънка, тогава аз съм благословен от Господа. Не външно да бъда видян, не външно да бъда под светлините на прожекторите, а вътрешно смирен. То това не съществува. Няма как да съществува. Според общо приетото тълкуване, чистотата на сърцето е израз на външната чистота, т.е. качеството, притежавано от хората, които са били очистени от нравствено, за разлика от церемониалното оскверняване. Професор Таскър определя чистите по сърце като хармонични личности, които са освободени от тиранията на раздвоението на личността. Хармонични личности, които са освободени от тиранията на раздвоението на личността. Затова чистите по сърце са напълно искрени. Целият им живот, обществен и личен, е открит пред Бога и хората. Самите им сърца, както и техните мисли и мотиви са чисти, без примеси на нещо криво или недостойно. Лицемерието и измамата са им противни, от тях няма коварство. И все пак, малцина от нас живеят един живот и то открито. Ние се изкушаваме да носим различни маски и да играем различна роля според случая. Това не е действително сатиатър, който е същността на лицемерието. Някои хора се обвиват с такъв пласт от лъжи, че сами не могат да кажат кое от тях е действително и кое е привидно. Сред хората единствен Исус Христос бе абсолютно чист по сърце, без никаква измама. Нека да го кажем така. Само чистите по сърце ще видят Бога. Ще го видят с очите на вярата и ще видят славата му в отвъдния живот. Защото само напълно искрените хора могат да издържат на ослепителното видение, в чиято светлина тъмнината на измамата трябва да изчезне и в чийто пламък всички преструвки ще изгорят. В един момент, когато застанем пред Господа, ще бъдем видени такива, каквито сме. Там няма да има светлините на прожектор. О, Николай, здравей, от ЕПЦ Сливен, познавам те, знам, да, ти беше отпреде ръководител на хвалението, там титли някакви, нещо си ръкоположен за това. Това просто в един момент съм сигурен, че ще изгори, ще изчезне. В този момент ще бъда това, което е сърцето ми. Ще бъда това, което са били мотивите ми. Няма да има значение колко пари си въртял тук на земята. Няма да има значение колко пари си имал в банковата сметка, каква кола си карал, какво си можел да си позволиш, с какви дрехи си бил облечен. Няма да има никакво значение на кой курорт си ходил. Няма да има никакво значение в каква къща или апартамент си живял. В един миг всичко ще изчезне. И ще застана аз с моето сърце такова каквото е и с ония мотиви, които те вече се знаят. Искам да завърша с нещо, като ви прочета един кратък текст, сравнително, който ми направи много силно впечатление. Скъпо мое аз, се казва и е наречен текста. Скъпо мое аз, познавам те, откакто се помня. Веднъж чух, че има приятел, който е по-близък от брат, и да, това сме аз и ти, макар че се съмнявам, че за това става въпрос. Близък съм с много хора, но ти и аз имаме особена връзка. Като погледна назад, с право мога да кажа, че съм се отнасял с теб доста добре. Всъщност, загубил съм броя колко пъти съм те поставил преди всичко друго. Докато растяхме, се стараях да си винаги на предна позиция, грижах се винаги да получиш най-големите овации и аплодисменти, най-доброто парко място, най-удобния стол в стаята или в залата. Ти винаги обичаше вниманието, така че правех всичко по силите си да го получиш. Ти все още обичаш светлината на прожекторите, така че продължавам да лавирам, за да те държа осветен. Естествено, публикувам само снимките, които те показват в най-добра светлина. Всеки би помислил, че животът ти е мечта. Виждал ли си коментарите, които хората пишат за теб? Когато ти беше трудно или тежко, правех всичко възможно да запазя това в тайна. Постарах се да те направя щастлив. Ти искаше винаги да печелиш и да постигаш своето, като в същото време да изглеждаш скромен и непретенциозен. Това се постига трудно. Да не говорим, че е изморително. Неведнъж съм нагрубявал хора от твое име, а ти никога не ме предупреди, че ги наранявам. Никога не ми каза, че не мога да си върна думите назад. Обичам те, мой аз, но не мога да продължа да живея за теб. Ти винаги твърдеше, че ако правя теб щастлив, и аз ще съм щастлив. Толкова е просто. Но знаеш ли, не е толкова просто. И никога не е било просто. Оставихте да контролираш и водиш, но е ясно, че не мога да ти имам доверие. Все настояваш, че знаеш пътя, по който трябва да вървим, но винаги се оказва задъни на улица. Скъпо мое аз, проучих и други възможности и реших да поема по друг път. Той е тесен и труден и малцина го избират, но води до истински и пълноценен живот. Обаче, макар да ми е трудно да ти го кажа, аз не мога да тръгна по този път, ако те взема с мен. Така че, мое аз, това е твоят край. Искрено твой, аз. Дали можем днес да кажем, не скъпо мое аз, Дали днес можем да кажем «Мое аз»? Извинявай, държал съм на теб, държал съм всички да те виждат, държал съм да си отпред и да си под светлините на прожекторите или под бурните овации. От днес се разделям с теб. Защото апостол Павел казва Галатяни 2:20: Съразпнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Амин. Амин. Исус казва, и това е последният стих, с който искам да завърша, Лука 9:23. Този стих трябва да го знаем, както знаем Йоанна 3:16. Те са взаимно свързани. Тези два стиха трябва да вървят в живота на всеки един християнин, взаимно свързани. Както знаем Йоанн 3:16, така трябва да знаем Лука 9:23. Каза още и на всички: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Сега е момента да кажем амин, да се съгласим и да искаме не просто да го направим, а да бъдем. Това, което трябва да бъдем. Не това, което можем да направим или искаме да направим. Да бъдем. Това, което Христос трябва да види един ден, когато застанем пред Него. Добър и верен слуга. Святи Боже, благославяме Те. Благославяме Те. Няма как да не се развълнуваме тогава, Боже, когато осъзнаем, че ние се нуждаем от Тебе. Няма как да не се развълнуваме тогава, когато осъзнаем, че със собствени сили ние не можем да направим абсолютно нищо. Вкарваме се в все по-големи лъжи, излизаме на все по-големи сцени и правим толкова много неща, които са напълно излишни за изграждане на Твоето царство. Ти искаш от нас, Боже, да застанем със сърце съкрушено и разкаяно пред Тебе. И да, Ти няма да презреш. Боже, очакваме от Тебе. Очакваме не да ни смириш. Очакваме да ни помогнеш да изкачим стъпалото и да застанем там, където трябва да бъдем. Не да очакваме да бъдем харесвани, а Ти да ни харесваш. Размишленията на сърцата ни, думите на устата ни, делата ни да бъдат угодни на Тебе. Отпускаме се в Тебе, Боже. Помогни ни да Те следваме. Помогни ни, Боже, да бъдем.